tiešām atgādinājums, ja mēs šos vecīti esam aizdeguši, tad mēs pa viņu nedrīkstam aizmirst. Diemžēl mums bija gan vakar, gan aizvakar bija gadījums, kad dega eglīte vai advents vainadziņš, kur iemesls ļoti vienkārši, ja bija aizmirst un bez uzraudzības atstāts vecīti. Tāpat ar šajos svētkos, nu, nav noslēpums, ka, protams, vislielākie prieki par Ziemassvētkiem ir bērniem, kur ir eglītes un visi jautrība, un tādēļ tiešām gribētu aicināt visus pieaugušos un vecākus, jo tad ir svētku jūklī, domājot par mīlestu, par dāvanām, par visām pārējām, izpriecām neaizmirst par bērniem. Lai gan laiks ir diezgan silts, taču, diemžēl, ir tātad šis apkurss sezonas laiks, un raudzīties par to, lai arī krāsns nepaliek iekurināta un aizmirsta un piemirsta. Tātad dažādi sīkumiņi, dažādi ugunsdrošības noteikums, kurus mēs visi jau zinām, ko mēs ikdienā darām, bet būt vienkārši uzmanīgākiem,